Äripäeva raadio. Tehnoloogia kompass. Saadet toetab Telia. Sinu äri, sinu moodi.
Tere head kuulajad. Algab saade Tehnoloogia kompass. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Räägime täna sellest, kuidas riik ja eraettevõtted ja teadusasutused saaksid rohkem koostööd teha. Räägime sellest, miks koostööd on vähe, aga ka sellest, millised on ühed head näited ja kuidas koostööd siis veelgi suurendada ja arutleme selle üle, kus võiks lähiajal suurt potentsiaali näha. Külas on Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tehisintellekti ja küberturbe ekspert Marili Hendrikson. Tere!
Tere päevast!
Ja Telia suurkliendi segmendi juhtimise osakonna juht Margus Vaino. Tere taas!
Tere!
Möödunud aasta juhtimiskonverentsi teemaks oli sama teema, mis tänasel saatelgi ja tegin selle intervjuu Co-Moduli asutaja Kristjan Marustega, kes rääkis, et Eesti ülikoolide ja ettevõtete vahel on koostööd vähe, sest raha on peamiselt tehnoloogia ja teenustega tegelevates iduettevõtetes, aga teadlaste suurem hulk on klassikalistel teadusaladel, ehk biotehnoloogia ja keemia, ehk siis, et raha ja inimesed ei jõua kokku ja raha ei jõua õigesse kohta. Kas te nõustute temaga ja mis on veel põhjused, miks siis on koostööd vähe?
Kõigepealt võib-olla suur tänu niivõrd kuuma teema päevakorda tõstmisest. See teema on tõesti väga fookuses, seda nii majanduskommunikatsiooniministeeriumi vaatest, kui ka haridusteadusministeeriumi vaatest ja väga ka meie erasektori vaatest. Ja enne kõike pean ma siin silmas siis meie startup sektorit, kes on viimased aastats on, Marust on ju ehe näideks, rääkinud sellest, et kus tuleviku ettevõtete nagu järgmine tõusulaine tuleb just nendest valdkondadest, kus suudetakse teaduse väljundit maksimaalselt erasektori heaks tööle panna. Et väga-väga päevakohane teema.
Teema on kuum, aga on siis koostööd vähe?
On vähe. Ja seetõttu me oleme näiteks ministeeriumi poolt algatanud ka sellise arengukava, nagu on teaduse, ettevõtluse, innovatsiooni arengukava lühendatuna TAIE, on ja tegelikult teaduse, arenduse, ettevõtluse, innovatsiooni arengukava, mille eesmärk ongi siis selle traditsioonilise teaduse ja ettevõtluskeskkonna vahelise silla tugevdamine, ehk et see teadmus siirde tugevdamine ja oma nagu eelarve rahapottide mõttes on see vägagi primaarne koht, kuhu investeeringuid tehakse.
Margus, miks on vähe koostööd?
Ma arvan, et ei ole vähe koostööd. Ma arvan, et koostööd on, aga ma arvan, et kõigi osapoolte vahel on siin soov teha rohkem koostööd, sest kõik saavad sest aru, et see on kõigil hästi kasulik, see on tulevik ja kõik otsivad nagu seda head mudelit. Ja mina ütleksin niimoodi, et koostööd on, jah, seda võiks rohkem olla, aga kõik nagu otsivad natuke nagu seda spunki, et kuidas teha, mida teha, kuidas teha paremini ja tahe on olemas. See on minu selline lühike kokkuvõte nagu hetke olukorra kohta.
Ma tundub, et ülikoolidega seoses see koostöö toimib ka. Reaalsetest näidetest hakkame peagi rääkima ja saate teises pooles rohkem. Ja kuigi meil teadusasutuse esindajad siin stuudios ei ole, siis kõik me oleme ülikoolis käinud, tudengid olnud omal ajal ja tänapäeval on lause lõpetamiseks oluline osaleda projektides, kus nõutakse interdistsiplinaarsust ja kus lahendatakse päris ettevõtete päris muresid. Meenub kohe Tallinna Ülikooli eluprojekt, erialased lõimiv uuendus, kus siis sellist asja tehakse. Ülikoolidega seoses tuleb teil kohe mingi täid koostöö näiteid, kus kaasatakse ülikoolide teadmisi?
Näiteid on päris mitmeid ja võib-olla nagu kõige sellisem mõjusam ja kõige hilisem näide on tegelikult kohe AI ja robootika keskuse AIRE ellukutsumine. See on nüüd oma olemuselt, see on osa väga suurest ja mahukast Euroopa ülesest initsiatiivist, kus digitaalsed keskused luuakse üle Euroopa. Neid saab olema ligi 300. Meie keskus, Eesti keskus, on esimese laine harjal loodav keskus, mis nüüd alates sellest suvel on siis täisvõimsusega tööle panemisel. Sellel eelnes aasta pilootprojekti ja sellel enne veel siis nagu tegelikult tihedat mõttetööd. Selle keskuse eesmärk on tuua parim teadmus meie ülikoolidest ja rakendada seda siis meie ennekõike tööstussektori peale. Ja fookus on siis robootikal ja tehisintellekti rakendamisel. Ja kuidas me otsime seda suuremat mõjusust on siis see, et ülikoolidest tellitakse konkreetsed lahendused tööstusettevõtete väga konkreetsetele murekohtadele, mis on ennekõike lahendatavad siis masinõppe ja tehisintellekti kaasabil ja need tulemused on ideaalis maksimaalselt avalikult kättesaadavad kõigile teistele sama probleemiga eraettevõtetele. Ehk et see on nagu selline tööriist, millele me järgneva 3 aasta jooksul ja sealt edasi projekti pikendades 4 aastale veel lisaks ootame tõesti nagu väga olulist mõju meie erasektori tootlikkuse tõusule.
See on ka üks lahendus, mille Kristjan Maruste nimetatud konverentsil välja pakkus, et võikski olla, et ettevõtted nii-öelda ostavad ligipääsu ülikoolide uurimisrühmadesse ja näiteks kui arendatakse mingit ise sõitvad tehnoloogiat, et iga ettevõtte ei peaks seda ise tegema suurte ressurssidega, vaid et nii-öelda saaks osta pileti ja siis saaks näha, mis selles valdkonna arengus toimub. Kuivõrd selliseid sarnaseid lahendusi veel Eestis on olnud?
Päris sellist nüüd tehisintellekti valdkonnas ei ole. Et see on nagu selline tõesti esimene varajane linnukene, aga teadusasutuste ja erasektori koostöö võrgustike ja projekte on olnud päris mitmeid. Üks laialdasem projekt, kuhu siis on väga mitmed ülikoolid kaasatud, on Adapteri projekt. Selle sisuks ongi siis uuringud konsultatsioonide ja analoogse siis ülikooli teadmuse erasektorisse kaasamise formaat. Aga neid formaat on veel, et näiteks EAS ja KredEx ühendasutuses on välja töötatud siis rakendusuuringute programm, mis on päris uus, mis võimaldab siis ettevõtetel ülikoolides, mis iganes valdkonna teadmust tellida. Ja samamoodi ka siuksed väiksematele ettevõtetele mõeldud meetmed nagu on innovatsiooniosakud. Et need on nüüd siuksed eelarveliselt väiksemad, aga aitavad just neid meie väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid.
No, mõte on, et teadmised ja ettevõtte jõuaksid oma vahel kokku ja korra veel viitan Marustele. Kristjan Maruste ütles, et see klassikaline mudel, et ettevõtte tellib ja ülikooli teadlased teevad, et see maksumakse rahal toel nii-öelda kaugele ei jõua, et pakkus välja veel ühe lahenduse, et ülikool peaks ise ostama sammu ettevõtetele lähemale, et näiteks USA näitel jälle on selline, et ülikoolil on fond, mis investeerib noortesse ettevõtetesse, antakse ettevõttele mingi patent kasutada, aga võetakse ettevõttes 10% vastu ja kui see ettevõtte saab ükssarvikuks, siis saab ülikool palju raha. Mis te sellisest mudelist arvate?
Ma arvan, et isenesest see mõtlemise suund on täitsa õige, sest see toob selle ettevõtte probleemi lahendamise soovi ülikoolile naha lähedasemaks, mis oma olemuselt meie traditsioonilistel ülikoolidel ei ole nagu täna see. Täna on meie ülikoolide nagu kõige olemuslikum mure, et kuidas teha teadust selliselt, et see on võimal, et mille väljundiks on teaduspublikatsioonid, mis siis levivad ja mis võetakse kellegi poolt kunagi üles. Nüüd see projekt või lähenemine toob nagu selle ettevõtja probleemi ja soovib panustada lahenduse leidmisele natukene lähemale. Selliseid katsetusi on Eestis ka varem tehtud. Praegu kõige hiljutisem on siis Tartu Ülikooli, kas oli Uute Ventures oli ametlik nimetus, kus väga aktiivselt otsitakse neid koostöökohti, kus ülikooli kaasabil tekivad uued äriettevõtted ja kus siis on väikene osalus ka ülikooli lendal sees olemas.
Margus.
Ma arvan, et kui me vaatame seda pilti natuke laiemalt, siis ühelt ettevõtjatel on see mure, et ma ju ei tea, noh, mina olen väike ettevõtja, kuidas mina lähen suure ülikooli juurde ja küsin, et mul on vaja abi selle jaoks, et noh, nad ei ole võib-olla selle mõttega sinna maale jõudnud ja seda diskussiooni pole ka veel olnud. Teiselt poolt ülikoolide poolt ma saan aru, et noh, hea meelega me tahaksime teha teadust, akadeemilist teadust ja avaldada artikleid, aga see praktiline tunnetus on ka nende jaoks väga oluline, nii et selles suhtes, et ma ütlen, et see koostöö formuleerub ja tekivad need võimalused ja iga asi, mis toob seda koostööd nii-öelda rohkem pilti, kas siis läbi investeerimiste, nii-öelda startupide või väikeste ettevõtetesse või mingid muud moodi on väga teretulnud. Ja siin ma näen ka seda, et riik on minu mõelest, kui me räägime, väga suure sammu teinud edasi, et riik on omamoodi kolmas osapool, kes aitab kokku viia soodustused erinevad asju. Nii et ma arvan, et kui me räägime sellest 3 aasta pärast, siis me oleme hoopis teises kohas ja me näeme kindlaid väga häid edusamme.
Mis need vastastikused ootused on? Meil on ettevõttesindaja ja riigiesindaja stuudios, et kes seda koostööd siis initsieerima peaks, Margus Vihta vihjas riigile?
Ma ütleks tegelikult, et kõik osapooled. Et siin ei ole niimoodi, et vaataks kellele otsa, et noh, kuule, tee nüüd sina üks see samm ära, eks ole. Pigem ma arvan, et see on väga hea, kui ettevõtjad ise otsivad kontakti ülikoolidega, teadusasutustega, räägivad oma muredest, teiselt poolt ka vastupidi ja riigil kindlasti on hästi palju võimalusi teha, juhtida seda ja hõlbustada seda koostööd. Nii et mina ütleks, et siin ei tohiks jääda kellegi taha ootama, vaid iga üks peab ise haarama härra sarvist.
Näiteks ülikoolidel on olemas laborid ja testimiskeskused ja nad osutavad tegelikult teenuseid erasektorile. Näiteks meepuhtuse hindamine on Tallinna ülikoolis täiesti eraldi toode, mis võimaldab saada ettevõtjal sertifikaadi ja selle sertifikaadi põhjal ta saab paremini on ju turustada oma lahendust. Et need testkeskused on olemas kõikides ülikoolides ja pigem võibolla on nagu küsimus see, et kuidas sa leiad selle õige teenuse osutaja ja selle õige probleemi. Et ühel poolt see on, jah, tundub raske, aga samas kui sa sinna nagu teemasse süvened, siis kindlasti leiab ka mingisugused otsad, kuidas asjad edasi nagu lahti harutada. Ja muidugi siin on, mis on nagu, mida me peaksime nagu tõstatama, on see, et ega koostöö olemus ei ole alati väga fikseeritud rada, tee seda, et siin on väga palju nagu seda arutelu kohta ja tõlgendamisruumi ja tegelikult nagu inimeste vahelisi suhteid on ja mis kas asi lendab või ei lenda. Ja kui siin oli ennem oli väga hea küsimus, et kas riik saab teha, siis riigil täna ei ole, riik on suunaja roll, näidates, et me soovime seda, aga koostössäde peab ikkagist olema koostöö tegijatel. Kui seda tahtmist, õhinat ja sära ei ole, siis nügimisest ei tule nagu välja. Et tuleb leida õiged inimesed, need, kes tahavad tegelikult koostööd teha. Et, aga meie suund on näidata, et see on see viis, mis toob meile selle järgmise laine suurema lisandväärtusega lahendusi, mida me väga vajame.
Selle turustamise teemaga seostus see, kuidas ravimitööstuses reklaamitakse asju sõltumatute Šveitsi teadlaste heaks kiiduva. Mm-hmm. Aga selle nügimise koha pealt, kuidas seda 2- või 3-poolset koostööd siis süsteemsemaks muuta, et riik suunab, nügib ja koostöö sünnib soovijate vahel, nagu oli näide, et kui ettevõttel on probleem, siis otsitakse lahendust. Aga on teil äkki veel mingid lahendusi laual? Erinevaid platforme, erinevaid mudelitest rääkisime. On veel midagi?
No meede, mis täna nagu riigi poolt on initseeritud, aga mis on väga hästi erasektori poolt vastu võetud, ongi see rakendusuuringute programm. Mille eesmärk on siis see, et ettevõte tuleb oma väga konkreetse probleemiga, nad on selle probleemi tuvastamise hetkeks juba leidnud endale ülikoolidest partnerid ja kuna selle meetme siis nagu finantstoe maht on ka ettevõtetele nagu päris apetiitne ja ma jätan siin vahemikud ütlemata, see ei ole päris see valdkond, kus ma tegutsen, aga ma tean, et see on nagu väga meelepärane koht, kus ettevõtted soovivad osaleda ja ka ülikoolid on väga hästi kaasa läinud.
Laseme selle saate poole lõpetuseks mõtte korra lendama. Natuke teemast kaugemale läheme. Meil on Eestis e-residendid ja globaalselt areneb metaversum jõudselt. Tuleb teile äkki mingi tulevikuvisioon ise endale, et kuidas need kaks asja võivad meie tuleviku ettevõtluskeskkonda kujundada mingis sümbioosis?
Metaversum ja e-residentsus.
Just.
Kaks kaala väga huvitavad otsa.
Absoluutselt, eriti olukorras, kus metaversum ei ole nagu väga defineeritud veel, vähemalt nii ma olen aru saandeks. Aga samas, millest need mõlemad räägivad? Need on nagu näited sellest, et üha enam väga sisulisi teenuseid saame me kuidagi digitaalsete kanalite kaudu. See pakub meile inimestena palju lisaväärtust, nii emotsionaalselt kui füüsiliselt kui praktiliselt ja see tähendab seda, et kui, kuna me oleme nagu digiriik ja meie digivõimekus on see, mis meile rahvusvaheliselt au ja kuulsust toobeks, siis ja arvestades, et digilahenduste väljatöötamine on kõige, noh, üsna vähe ressurssi või seda sisend materjali nõudev välja arvatud inimeste teadmiste oskused, siis ekspordipotentsiaal ja tagasi tootmine majandusele on siin väga, väga, väga suure potentsiaaliga.
Margus?
Mina vaatan natuke nagu sellist võib-olla nagu tehnoloogiinimise vaatevinklist, et Eesti riik on tõesti maailmas väga, väga heade digilahenduste pakkujana tuntud. Ja see, kas me pakkume seda neid lahendusi 1,3 miljonile elanikule või me pakkume seda piltides 3 korda rohkem või 10 korda rohkem, see tegelikult ei muuda midagi meie jaoks, sest me oleme need valmis ehitanud. See suur töö on tehtud. Ja see, kas andmebaasi ridu on 1,3 miljonit või näiteks ütleme pilti, kuidas 13 miljonit, see tegelikult on niisugused andmebaasi read. Ehk et meil on tegelikult väga hea võimalus neid Eesti digiteenuseid pakkuda globaalsel turul ja see võib olla meie eeliseks. Mulle tuli meelde, et siin kas eile või üleile oli üks artikkel, kus Klia, üks Eestis kuulsuskogu üksiksarv, ütles, et nende konkurentsi eeliseks on e-residentsus. Ja kui me mõtleme, et me tegelikult astume korraks 2 sammu tagasi ja vaatame, et jah, digilahendused toetavad hästi Eestis, miks nad ei võiks toimida, ma ei tea, Euroopas, Põhjamaades, globaalselt. Ja ma ei näe ühtegi põhjust, et ta ei peaks niimoodi olema. Nii et selles suhtes mina olen väga nagu suur fänn e-residentsusele ja ma saan aru ka, et seal on tagasilööke ja seal on võimalusi, kuidas seda saab halvasti ära kasutada, aga see on nii nagu ühiskonnas alati. Kõiki asju võib juhtuda, kõiki seadusi võib kasutada või võimalusi võib kasutada ebaeetilistel eesmärkidel, kõik see on, aga see tegelikult on ikkagi suund, mida me peaksime jätkama, toetama, arendama, sest see toob meile tuntust, see toob meile ägedaid mõtteid, põnevaid inimesi, me oleme ikkagi tuleviku mõistes siis digitaalses maailmast üks väga oluline osa.
Jätkame teises pooles konkreetsemate näidetega sellest riigi teaduse ja ettevõtluse koostööst ja räägime nendest väljakutsetest. Märtsi alguses rääkisin majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsleri Sille Graamiga sellest, et majanduskasv saab alguse innovatsioonist ja et majandusel läheb täpselt nii hästi kui hästi läheb meie tööstusel. Ja tulen tagasi ühe näite juurde, mille Marili saate alguses tõi. Ja rääksime ka sellest, et riigil on teatav initsiatiiv selliste koostööprojektide suurendamisel, kuigi initsiatiivi, kes peab olema ka iga soovija, aga on ellu kutsutud tehisintellekti ja robotika keskus nagu AIRE ja töötab see siis nii, et kui ettevõtetel on probleem, siis üliga koostöös töötatakse need lahendused välja, mida siis võiks kasutada ka teistes sektorites. Ja seotud siis robotika ja tehisintellektiga ja eesmärgiks tõsta tööstusettevõtete konkurentsivõimet. On juba sellest keskusest midagi sündinud või millised ootused sellele on?
Jah, keskusest on juba väljunud 7 pilootprojekti, mis said nüüd siis enne keskuse täispurjedega tööle minemist läbi piloteeritud. Need olid seotud siis erinevate ülikoolide, erinevate uurimisgruppidega, aga ma tooksin vast ka mõningad näited, et üks näide, mis on juba ka läbi käinud meediapildist, on Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudi ja Tartu Ülikooli kliinikumi koostöös sündinud mobiilsete robotite lahendus, kus ülikool lahendas siis seda mure, et meie väga napi meditsiinipersonali aeg kulub liiga suures mahus lihtsalt testide liigutamisele suurte haiglate ühest otsast teise. Ja lahendus, mida nad siis tegid, oli see, et selle töö võiks ära teha robot, kellele õpetatakse selgeks tavapärases inimese keskkonnas liiklemine ja see säästab circa 15% igast päevast siis nendele meditsiinitöötajatel, kellele see ülesanne tänaseks on antud. Aga samamoodi on seal teised lahendused, näiteks kus ennustatakse tootmisseadmete rikki minemist ja ennetavat hooldust või siis koostusettevõttega Janu on avastanud, et inimesed tahavad küll saada teenindatud robotite poolt, aga see robot peaks olema võimalikult inimese laadne. Ja kuna teenindussektoris on personali puudus ka väga, väga suur ja suurte riskitegevuritega, sest nad jäävad haigeks, siis võeti ette projekt, kus seda roboti liikumist tehakse mõistlikumaks, ehk et ta nagu koha peal kogu aeg õpib, kuidas oleks veel optimaalsem enda liigutusi teha ja selliselt, et ta ei näeks välja nagu robot, selline nõka, vaid et ta oleks nagu inimene. Et sellised on sellised esimesed näited, mis välja tulevad. Ja edaspidi on nüüd nii, et Aire keskus on välja kuulutamas järgmisi demoprojekti voore, enne kõike siis tööstussektori ettevõtetele, kus otsitakse neid probleeme, millele ettevõtted on valmis lahendusi otsima. Juhul kui nüüd ettevõtetel on mured, et no ma ei tea, no meil on küll mingi täitsa jabur probleem ja täna meil on kaks meest, kes seda lahendada oskavad ja no kui nendega peaks midagi juhtuma, siis tegelikult ei tea, kuidas seda masinavärki tööle panneks, siis Aire keskusena on väga avatud ja koostööle suunatud formaat. Nad korraldavad nii teadlikkuse tõstmise tegevusi kui ka võrgustumisüritusi, et neil on uudiskiri, kodulehekülg, koolituste pakett ülikoolide poolt ja ka igakuised kohtumised, kus saabki siis päriselt füüsiliselt teadlastega nõupidada, et kui mul on selline probleem, kas see on midagi, mida võiksime edasi arutada või suunatate kohe kusagile teiste lahenduste poole, sest et masinõppe ja tehisintellekt ei sobi mitte kaugelt kõikjale. Teine kord on lihtsalt tavaliselt jaekaubanduse robotid, mis on hea lahendus.
Ma lugesin selle Aire kohta, et pakutakse ettevõtetele lahendusi, mida eraturult ei leia. Mis on selle keskuse spetsiifika?
See, mida eraturult ei leia, ongi see demoprojekt. Ehk et siis see demoprojekti olemus ongi see, et ettevõte on defineerinud oma ülesande. Me oleme tuvastanud, et see vajab unikaalset lahendust ja lahendus töötatakse välja ülikooli poolt, aga see unikaalne lahendus tähendab seda, et seda ei ole võimalik täna osta. See probleem ja see olukord, mis on võib olla sarnane või peaks olema sarnane mitmetes teistes ettevõtetes ka.
Ja kui probleem on piisavalt huvitav, siis võetakse see lahendamiseks ette.
Jaa.
Selge. Räägime just teisest koostunäitest ka, mis on riigi ja teaduse koostöö näiteks tehisintellekti arenguprogramm Tehnopoli teaduspargis ja sai alguse ka käesoleval aastal. Ja mõeldud rohe ja tervise ja haridustehnoloogia ja teistele andmemahukatele ettevõtetele. Kuna see on nii uus, siis millised ootused sellele programmile on?
Mm-hmm. See aasta on selline põnev, kuna me oleme piloteerimas uut formaati. Ja kogu formaadi eesmärk on katsetada ja õppida, et kuidas soovib Eesti, millise kandi pealt ja millise toe abil soovib Eesti ettevõtja, siis saavata targemaks AI rakendamise võimalustest. Ja nüüd see AI arenguprogramm ongi selle eesmärgiga ellu kutsutud. Seal on meil kaks eraldi tegevussuunda. Üks on siis selline AI arendusprojektide elluviimine, kus valitakse parimad projektid ja mõjusamad nendest saavad siis ka väikese seemne rahastuse selle idee elluviimiseks.
Kuni 75,000 eurot.
Ja võrdlemisi lühikese aja jooksul kogu selle projekti elluviimise käigus toetavad neid siis Tehnopoli poolt välja valitud tehisintellekti ja tööstuse taustaga ekspertid ja esimesed linnukesed hakkavad nüüd pesast välja tulema, et esimesed projektid.
Kas tohite rääkida? Tahaks kuulda näiteid?
Jaa, seal nüüd, kuna ma ei ole nüüd seda hetkeseisu viimast ei tea õnneks, aga ma tean, mis plaanid olid ja nende põnevatest plaanidest, näiteks tuleb kohe meelde Tarmeko Spoon, mis on siis puidutöötlus ettevõte ja nende mure oli see, et no, kuidas ikkagist seda vähendada praaki ja kasutada maksimaalselt ära see toormaterjal, mis tegelikult on. Ja selleks nad tegid siis projekti ja tulemusena hakatakse, et masin nägemise tehnoloogiat kasutades tuvastama, et kus on need kokkuhoiu kohad sellel olemasolevas spoonil, et neid nagu edasiseks kasutamiseks mitte sobivad jupid nagu täielikult välistada ja kasutada ainult parimat. Aga seal on ka teisi näiteid, mis on seotud veel ka meie keskkonnaga otsesemalt, et näiteks medalite ja aurahate tootmisega tegelev sporrong tunneb mure selle üle, et nad kasutavad väga palju väärismetalle, happeid oma tootmisprotsessis ja väga palju sellest läheb siiski ka nagu raisku või peab ära viskama ja peab ümber töötlema pärast. Ehk et neil on päris suured kulud ja nad peavad sellega tegelema. Ja nüüd nad otsivad töötavad välja lahendust, kuidas nagu põhimõtteliselt nende tootmisjääkidest siiski välja võtta veel need vähegi väärtuslikumad materjalid. Ehk et tekitavad taaskasutust. Ja kolmas näide on siis see, et tehisintellekti kaasabil töötakse välja vasikate tervist hindavad lahendused. Ja mure on siis see, et need tervise näitajad on nii milligrammi võrra siia või sinna poole, mis inimesele jäävad ka sageli nähtamatuks. Kui neid piisalt varakult ennetada, siis esiteks välditakse tüsistusi noorloomadel, aga tegelikult haiguste levikud terves karjas. Ehk et see mõju on nagu päris suur ja kasutamisvaldkonnad väga-väga erinevad.
Tuleme nende näidete juurest natuke ettevõtte kesksemaks ja konkreetsemaks. Oleme siin saates varem rääkinud ka andmete kasutamisest ja sellest, kuidas Telia seda teeb, kuidas tarka linna arendatakse Tartus ja Tallinnas ja mõõdetakse siis müra, õhukvaliteeti, liikuvust ja see on siis ka riigi ja ettevõtte koostöö näiteks. Kui aldis on riik ja nii-öelda kohaliku tasandi valitsejad nende andmete põhjal otsuseid tegema, kui me räägime mingist targa linna projektist, et tõvastatakse, et linnajõhk on must ja ummikuid on ka palju, et tegelikult tuleks autoliiklust vähendada, aga see võib olla väga ebapopulaarne otsus.
Jah, samas ikkagi see huvi on olemas. See huvi koostöö vahe vastu on väga suur tegelikult ja ma ütleks, et nii-öelda selliste andmete kasutamine on nii-öelda erinevate probleemide lahendamiseks on tõusuteel. Ehk et ma näen enda meie Telia seeski, et me tahame väga palju asju ise lahendada andmetena on ära, meil on väga palju andmed ja me langetame väga palju otsuseid andmete põhiselt, aga ma näen, kuidas see nii-öelda kasvab, et ma ütleks niimoodi, et me täna isegi nagu kratsime seda pealispinda seda andmete kasutamise koha pealt, aga klientide poolt tuleb väga suur huvi, et kasutada erinevate väga konkreetsete praktiliste probleemide lahendamiseks seda ära. Nii et ja ma arvan, et see on ainuõige viis, et me kõik ju tahame paremat elukeskkonda ja tegelikult andmete parem ära kasutame ja aitab leida need lahendusi, mida võib-olla kohe silma ei torka või mis võivad olla sellised, noh, just ka nagu peidus või tavatarbine ütleb, ma tean seda, kuidas see on, aga tegelikult andmed näitavad hoopis midagi muud, eks ole. Et see on üks suund ja mis siin salata, et me otsime järjest neid projekte ja kasutame ka võimalt palju andmeid ja sellist masinõpet meie enda töös ka ära. Nii et noh, kui me vaatame meie maja sisse, siis kindlasti me näeme, et müük ja teenindus on need kohad, võrgu optimeerimine ja klientide poolt tulevad erinevad projektid, et need on need neli valdkonda, kus me näeme andmete seist väga, väga suurt kasutamisvõimalust.
Kindlasti on eraettevõtetel mitmesuguseid probleeme ja andmeid, mida soovitakse paremini ära kasutada, aga millised andmekogusid on riigil, mida võiks siis räägime kõige eetilistest andmetest, mida võiks siis rakendada ja paremini ära kasutada?
Riigil on väga palju andmekogusid, aga arvestades, et meie tänase saate auditoorium on ettevõtja, siis mul on siin üks jukene infopunkti, tegelikult ka üleskutse, et Eesti digiriik on päris heal järjel ja alates 2018. aastast oleme me väga teadlikult tegelenud kõige siukse uuema maavaraga ehk andmetega, mis taastuvad ja tänu sellele me oleme ka siis andme võimekuse poole pealt maailmas päris heal tasemel, lausa selle aasta rängingutes teisel kohal. Ehk et meie kasv on olnud kiire, aga me näeme veel suuremat potentsiaali. Ja tänane meie selline fookus teema ja valdkond on selles, et kuidas me saame meie digiriigi kogemust ja pädevust võimalikult maksimeerida siis ettevõtja vaatest. Ja tööriist, mis meil täna olemas on, on avaandmed ja seal olevad andmekogud. Avaandmed on siis sellised andmed, nagu näiteks ilmastiku andmed, et mis on riigi poolt võimalikult puhtalt koondatud ja tasuta erasektorile kättesaadavaks tehtud. See on suund, millele, kuigi ma ütlesin, et me oleme juba palju rõhku pannud, me tahame tegelikult maksimeerida just ja nüüd selle osas, et kus on see kokkupuute punkt ettevõtjaga, et mis on see tegelikult see koht, milliseid andmeid erasektor vajab ja kus ta kasu võiks saada. Ja ma tooksin siin nagu andmete kasutamise osast teise vaate veel, et meil on nagu siseriikliku äritegemise vaade ja meil on tegelikult ka globaalse äritegemise nagu vaade. Andmete väärtus, milles on veel kõvasti potentsiaali ja mida me kindlasti leiame nutikaid lahendusi, kuidas lahendada, on muuta ümber olemasolevaid tarneahelaid. See, mida on Amazon teinud globaalselt või Googleks, need on ainult kohad, kus me saame õppida. Ehk et või ka Bolteks, et nad muutsid olemasolevat taksoteenuse süsteemi. Ja seda tänu sellel, et keegi mõtles teistmoodi ja tal said ka mingisugused andmed kätte saadaks. Et nüüd kui täna on ettevõtte esindajad, kes tunnevad, et võt neid andmeid ma tahaksin, siis ma oleksin väga tänulik, kui need ettevõtjad jõuaksid minuni, et kõik on teretulnud kirjutama marili.hendrikson@mkm.ee ja kõik ideed ja sisendid on teretulnud.
Hästi.
See annab nagu minu mõelest väga hea võimaluse just uute ärimudelite tekeks, sest eeldab seda, et meil on neid andmeid ja need on palju, aga lihtsalt küsimus, et mida tahta. Ehk siis andmete puhul hakkab kõige pihta see, et mida ma tahan saavutada ja siis andmed aitavad seda viisi nagu leida. Nii et kindlasti ma olen ka nagu väga põnevil selle üle, et millised on need uued ärimudelid, kuidas vanad mudelid nagu ära lõhutakse tegelikult ja nende asemel tekivad hoopis paindlikumad ja põnevamad lahendused. Et see on selline huvitav teema, et kuhu me otsapidi oleme sisenenda, aga ikkagi veel kord ma ütlen, me seda andmete teemat natuke kratsime just kui selle pealispinda.
Ma tean, et Ülija on seda kratsinud liikuvusandmetega, et on omal üks platform, kust näeb mobiiliandmete põhjal rahvahulkade liikumist ja on see teil mõeldud ürituskorraldajatele, turismiasjalistele, transpordivaldkonnale ja jaekaubandusele. Saate siin tuua mängid konkreetsid koostunäiteid?
Jaa, meil on selline tore Telia Crowd Insight nimeline platvorm, see on siis nagu kasutuse kõigis Põhjamaades ja selle mõte on siis see, et me saame sealt analüüsida mobiilivõrgus läbi anonüümsete koondandmete liikumismustreid. Ja me oleme ise hakkanud seda kasutama mitmete asjade või mitmete kitsaskohtade lahendamiseks. Näiteks hea näide on meie enda välireklaam, et kus me siis jälgime tegelikult, et kus inimesed liiguvad ja kuhu tasub panna reklaami, kus on see kõige optimaalsem, sest need tingimused muutuvad, alustame ilmastikust, sündmustest, teetöödest, kõigest, et see annab kohe meile märgatava efektiivsuse seda reklaami õieti paigutada.
Siit vihje reklaami müüjatele, kui te tahate teada, kus on kõige populaarsem koht, vaadake, kus on Telia reklaam.
Jah, just näiteks. Aga see muutub kogu aeg, see on niimoodi. Teine asja on, kindlasti me näeme ju need samad pakiautomaadid ja veel kord, et noh, nende paigutus ja leida optimaalsemaid kohti, siis sellise platformi kasutamine annab kohe sellise väga selge eelise, et näha, kuidas need vood ja inimeste liikumised muutuvad. Ja see võib olla vahe väga väike, et liigutada ühte nüüda punkti natuke siia sinna toob väga palju kohe nüüda nagu sellist olukorra muutust, et pakiautomaadid täituvust. Ja hea näiteks öelda, et meil Transpordiamet kasutab meie siis nüüd platformi põhinevat lahendust just, et analüüsida inimeste liikumist, sest veel kord nagu me rääkisime, et see sõltub ilmastikust, aastaajast, on suvi, hakkab sügis, kool hakkab pihta, kohe kõik see muutub ja Transpordiamet suudab tänu sellele nüüd optimeerida enda liikumis, suudab ümber planeerida oma siis nüüd transpordivõrku tänu sellele.
Nende andmete ja avaandmetega tundub on avatud selline uus dimensioon ja nagu Margus ütles, kratsitakse vaid pealispinda, aga andmetega on ka see probleem, et need on muutunud järjest sisukamaks ja raskemaks, kui nii võib öelda, et nende transportimine pakub uusi väljakutseid ja ma saan aru, et siin võiks uus võrgukiirus 5G appi tulla. Konkursid on lõppenud, sagedused teenusepakkujate vahel ära jagatud, kuidas see 5G-turg teie hinnangul on tööle hakanud?
No meie 5G-võrk on juba ammu valmis. Ehk et täna on umbes 30% või isegi juba täna või isegi juba rohkem, üle 30% elanikkonnas saab kasutada 5G-teenuseid. Minul on tekinud väike haigus, et ma, kui ma kuhugi sattun, siis ma võtan telefoni välja ja vaatan, kui kiire internetikiiruse allalaadimise kiiruse ma saan. Nii et ja meil on päris hoogne tempo, et paigaldada tugijaamasi ja me eelkõige fokuseerime võrguehitust nendesse piirkondadesse, kus 4G võrk on koormatud. Ehk et seal, kus on, me näeme, et 4G võrgus on probleemid, sinna me läheme eelkõige 5G lahendustega, et siis lahendada seda probleemi ja praegust see tempo järjest kasvab, nii et kliendid saavad kasutada, kiirused on head ja kui ma tulen jälle selle jutu juurde tagasi, siis iga G puhul, mis on tulnud 2G-st, 3G-sse, 3G-sse, 4G-sse, on toimunud sellised ärimudeli muudatused. Me veel ei tea täpselt, mis see tähendab, mis see kaasa toob, aga me teame seda, et mahtude, kiiruste kasvamine toob kaasa uusi mudeleid ja me oleme väga avatud, et näha, mis see juhtuma hakkab. Täna ma ütleks niimoodi, et IoT on kindlasti see valdkond, mis tõstab esimesena pead, ja seal me näeme juba igasuguseid väga põnevaid projekte ja ma arvan, et see muudab ka väga olulisel määral see, kuidas me täna oma teenuseid tarbime või näeme või ja see muutub ka tehnoloogiliselt väga palju, sest noh, nüüd on võimalus liigutada palju suuremad andmehulkasi ja palju kiiremini. Ja noh, mõneti siin räägitud isesõitatest autodest, ma ei tea, kui tähelepanud, siis Tallinnas juba vurad ringi, on siis pilootprojektid käimas. Mul tuleb meelde, kui DHL-il on selline projekt, kus nad testivad siis kaugjuhitavat autot. Ta ei ole isesõitav, aga ta on kaugjuhitav, ehk siis inimene on ekraanide taga, auto sõidab, kui tegib keerukas koht, siis auto peab kinni ennast ja inimene aitab ta sellest keerukast kohast nii-öelda läbi ja läheb edasi. Et see on nii-öelda tulevik, et kuhu me liigume. Nii et jah, et 5G areneb jõudsalt kiiresti edasi, kliendid saavad kasutada ja nagu ma ütlesin, et väike haigus, kuhugi lähen, alati vaatan, kui palju kiirust on.
Võtaks saate lõpetuseks rohepöörde ja küberturbega seotud teemat ka korraks käsitlusele ja sel nädalal ütles teadlane Erik Puura Äripäeva raadio kuumal toolil, et rohepöörde sõna taha on suur oht vale tähendus mõelda ja tema seda sõna väldib, sest igaüks saab erinevat moodi aru. Täna räägitud näidete ja koostööde põhjal uute tehnoloogiate teenuste arendamisel, kuidas reaalselt sellest rohepöörde eesmärgist nii-öelda lähtutakse, kas on rohelised tehnoloogiad, mida peetakse silmas, kuidas rohepöörde sõna on positiivse varjundiga või mitte?
Mina vaataks seda teisiti, see on vältimatu, et me ei saa rohepöördest üle ka ümber. Jah, seal on võib-olla erinevad arusaamad, erinevad inimesed saavad aru, aga me peame selle rohepöörde all silmas pidama seda suurt mõtet, ehk et me tahame pärandada oma lastele see head tulevikukeskkonda. Ja see on selle mõtte taga. nii et, et sellest me ei saa üle ka ümber. Ja see rohepöörde lahti tõlgendamine ja see lahti selgitamine on, ma arvan, üks selline esimene ülesanne sellel pikal teekonnal, aga seda paratamatult teha.
Mina ka kiidan takka ja ma nagu, minu jaoks on see kontekstis, et see rohe nüants võimaldab neil lihtsalt veel suuremat väärtust pakkuda. Ja ajend on täpselt see sama, et kas me siis tahame reostada päeva lõpus oma keskkonda, ei taha. Et see on võimalus oma väärtuspakkumise suurendamiseks.
Ühelt teemal teisele küberturve tuuakse ettevõtte, tegeleb digitaliseerimisega, toob uue süsteemi majja ja nagu ühes varasemas siin tehnoloogia kompassi saates räägitud, ka IT-juhi teenus on sisse ostetud ja see tähendab, et iga päev kohvinurgas küsima ei saa minna tema käest, et mida teha, kui nüüd see uus süsteem ei tööta või midagi on valesti või toob mõni küberrünnak. Kui valmis on täna ettevõtted erinevateks küberohtudeks?
See on hetkel võibolla olukorras, kus kõik on juba aru saanud, et küberturvus on väga oluline asi. Ja mul on hea meel näha, et seda ei vaadata kui oma, et ise seisvad kuidagi sellist teemat, vaid et see järjest rohkem integreeritakse erinevatesse valdkondadesse või aruteludesse või protsessidesse sisse. Ehk et enam ei mõelda, et okei, me arendame mingi tükki veebi ja siis lõpus laseme korraks vaadata turvainimese peale, mis ta ise arvab. Vaid et juba see, ma näen seda, et juba praegust arutatakse läbi, et mis on need nõrgad kohad, kuidas seda küberturvalisusele lähenda ja küberturvalisuse selline nii-öelda komponent on kogu aeg selles arendusprotsessis sees. See on lihtsalt üks näide, aga samuti ka muudes kohtades, et ka protsesside disainimine ja inimestega seotud asjad, et ehk ma arvan, et see teadlikkus on tõusnud, selle tuleb veel rohkem tähelepanu pöörata ja kindlasti nüüd, inimesi harida, koolitada, tuua uusi tehnoloogiaid vaadata, nii et see on selline paratamatu osa.
Küberturbe ekspert Marili, kas ettevõtted on küberohtudeks valmis?
See teadlikus suureneb, seda kindlasti, aga tööd on veel väga-väga palju teha. Eriti kontekstis, kus meil tuleb digiruumi või küberruumi nüüd väga palju uusi tegijaid peale, sest et see ongi täna meie sellise tootlikkuse kasvu ju takistus, et meil on digilahendusi kasutamas liiga vähe ettevõtteid ja me soovime, et nad tuleksid. Ja nüüd meie järgmine samm on see, et kuidas nüüd võimalikult kiiresti tuua nende uute tulijate oskused, teadmised, pädevused sellel tasemele, mis annavad neil nagu sellise hea aluse panna. Riigivaates, mis on toimumas praegu, on see, et loomisel on Eesti küberturbe siis tööstuse, teaduse ja tehnoloogia koordineerimiskeskus ühe üksusena riigi infosüsteemi alla ja nende ülesanne on vaadata siis sellist tervikpilti, kus on tasakaalustatud ettevõtlussektori tugevus, sealhulgas nii kõik ettevõtlusliigid, formaadid, kui teadusarendustegevus, kui ka haridus ja jätkusuutlikkuse küsimus. Ja meetmed, mis ettevõtjatele võiksid eriti huvi pakkuda, on siis nagu turule tulemas järgmise aasta algusest ja seal on siis kahel eesmärgil. Ühel on see, et me pakume tuge, mis iganes valdkonna ettevõttele, selleks, et nad saaksid oma täna olemasolevat küberturvalisust paremale tasemele viia. Ja teine meede on siis küberturbe ettevõtetele, kes soovivad uusi tooteid arendada ja nendega turule tulla. Ja siin ma tooksin ühe väga hea näite ka, mis on täitsa värske alates, ütleme avalikused toodud eelmisel nädalal Riigi Infosüsteemi Ameti siis CERT juhi poolt, Tõnu Tammeri poolt, kes ütles, et nende huviorbiiti sattus hiljuti üks 30 inimesega ettevõte, kelle tegevuse käigus tuli siis CERT keskusesse ohu teatud. Ja miks nad konkreetsemalt nendega tegelema hakkasid, oli see, et nende platform andis teada, et mingisugune spionaaži ja luure tegevus käib selle ettevõtte vastu. Kuna seal oli siis selline riikliku huviga eesmärk, siis CERT võttis ette ja vaatas läbi nende süsteemid, kuidas saaks olukorda turvalisemaks teha. Nad tegid analüüsi, pakkusid lahendusi ja tegelikult ka rakendasid need. Pärast oluliste turvameetmete sisseviimist turvalisuse tase kasvas hüppeliselt ja mis oli väga oluline seejuures, kogu kulud ettevõttele vähenesid. Et see ei ole nii, et küberturvalisus on alati väga paljude uute kaasnevate kuludega, vaid on olemas use case'id, kus see kulude tase jääb samaks või väheneb. Et kindlasti analoogsete näidete levitamise peale ja parimate praktikate peale me soovime ka edaspidi rohkem rõhku panna, et vähendada neid madalalt rippuvate viljade olemasolu meie inforuumis ja küberruumis.
See oli saade Tehnoloogia Kompass. Rääkisime riigi eraettevõtete ja teadusasutuste koostööst ja kuidas seda edendada. Külas olid Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tehisintellekti ja küberturbe ekspert Marili Hendrikson ja Telia suurkliendi segmendijuhtimise osakonna juht Margus Vaino. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Aitäh teile!